Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Ilija Marakova. Evropska unija bez suglasnosti o sporazumu sa Srbijom. NATO ostaje na Kosovu, vlada u Prištini želi u Evropsku uniju 2015. Boris Tadić demantira da se rukovao i razgovarao sa Hašimom Tačijem. Bosna i Hercegovina potražuje 4,5 milijarde eura od Hrvatske i Srbije na ime duga za struju. Rahim Ademi, akcijo Medački džep zapovjedao Janko Bobetko. Vojislav Šešelj traži izjašnjavanje Haškog tribunala o knjizi Carle Del Ponte. Hillary Clinton pobjedila na unutarstranačkim izborima u Pensilvaniji. Najmanje 10 poginulih u bombaškim napadima u Afganistanu. To su važnije vijesti 23. aprila. U tematskom dijelu možete čuti koji su sljedeći koraci Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji, da li će vlada Srbije ratificirati energetski sporazum sa Rusijom, te na što se žale Hrvati u Bosni i Hercegovini. No prije ovih tema slijedi pregled događaja dana u regiji i svijetu. Priredio Vlado Azinović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Evropska unija bi trebala ponuditi bliže veze Srbiji tek nakon prijevremenih izbora u toj zemlji, odnosno tek kada Srbi sami odluče da li su spremni za približavanje Uniji ili ne, izjavio je danas predsjednik Slovenije Danilo Turk, čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom. U Evropskoj uniji trenutno ne postoji suglasnost o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, izjavio je za jedan njemački dnevnik evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je danas da će NATO i dalje ostati na Kosovu i da će se sigurnosne snage Kosova formirati po kriterijima NATO-a. Nakon današnjeg sastanka u Prištini s izaslanstvom parlamentarne skupštine NATO-a, Sejdiu je rekao da snage NATO-a na Kosovu još uvijek imaju veliku ulogu. Vlada Kosova smatra učlanjenje te zemlje u Evropsku uniju svojim najvažnijim prioritetom i nada se da bi se to moglo dogoditi 2015. godine, izjavio je danas kosovski vicepremijer Hajredin Kuči u razgovoru za agenciju Reuters. Kabinet predsjednika Srbije demantirao je danas da se predsjednik Boris Tadić rukovao i komunicirao s premijerom Kosova Hašimom Tačijem tokom prekjučerašnje sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku, kojoj su obojica prisustvovali. To je apsolutna neistina, predsjednik se nije ni rukovao, ni komunicirao, niti je razmjenjivao poruke s Hašimom Tačijem, objavio je danas Tadićev kabinet. Prethodno je prištinski dnevnik Ekspres prenio Tačijevu izjavu da se na sjednici Vijeća sigurnosti 21. aprila pozdravio s Tadićem i da su razmijenili kratke poruke. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarao je danas u Moskvi s premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem o odnosima dviju država i o stanju u regiji. Nakon sastanka premijer Đukanović je izjavio:
veoma sam zadovoljan da se u Rusiji cijeni jedna vrlo senzibilna politika koju Crna Gora vodi i za koju se ovdje ocjenjuje da doprinosi ne samo očuvanju interne stabilnosti, nego da predstavlja veoma značajan doprinos učvršćivanju regionalne stabilnosti. Ocijenili smo da uz već veoma razvijene političke odnose treba da dvije vlade nastavljaju daju podstrek razvoju ekonomskih odnosa i olakšanom putovanju građana Rusije u Crnu Goru i Crne Gore u Rusiju.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović u Moskvi je prisustvovao otvaranju jedne privatne banke čiji je suvlasnik crnogorski biznismen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas obilježena 9. godišnjica pogibije 16 djelatnika Radio Televizije Srbije u zračnim udarima NATO-a. Javlja se Zoran Glavonjić.
U 2 sata i 6 minuta u vreme kada su u noći pre 9 godina pale bombe na Radio Televiziju Srbije ispred razrušene zgrade kod spomenika Zašto na Tašmajdanu, održan je pomen poginulima. U ime porodica stradalih Žanka Stojanović, majka jednog od poginulih, zatražila je da se pred lice pravde izvedu svi odgovorni za tragediju.
Pred ovim zidom plača, gde su pre punih 9 godina presudom srpske vlasti, vlade socijalista i radikala, naši najnjegovi ili izgubili živote. Mi porodice žrtava znamo istinu i znamo ko su ubice naših najmilijih. NATO, pa oni koji su ih žrtvovali.
Aleksandar Tijanić, direktor RTS-a.
Ovaj krajputaš ispred kojeg smo i pamti i opominje. Opominje kako je sila lišena pravde obeležila svoje građane kao mete. Potom je druga sila oslobođena prava te građane ubila.
Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a, jedini je službenik režima Slobodana Miloševića koji odgovara zbog pogibije radnika državne televizije. Posle dužeg bekstva i skrivanja, uhapšen je i osuđen na 10 godina zatvora.
Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej primio je danas u Mostaru nagradu za mir, koju dodjeljuje tamošnji centar za multietničku suradnju. Tu nagradu su do sada dobili Vaclav Havel, Alojz Mok, Nelson Mandela. Izvještava Tina Jelin.
U ovom globaliziranom svijetu kojeg imamo, možemo proživjeti samo budemo li dijelili našu zajedničku humanost. Imamo toliko toga zajedničkog i o tome trebamo govoriti, a ne o stvarima koje nas razdvajaju, poručuje danas u Mostaru direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej. Dobitnik Nobelove nagrade za mir, Baradej je ovogodišnji dobitnik međunarodne nagrade koju dodjeljuje Mostarski centar za mir i multietničku suradnju. Baradej, čiji se izvještaju o nuklearnom naoružanju vrlo često nisu podudarali sa izvještajima najjačih svjetskih vlada, posebno u slučaju Iraka, za naš radio kaže.
My job till the fact that they are,
Moramo se nastaviti boriti. Moj posao je da izvještavamo činjenicama, a ne fikciji. To je zapravo naš zajednički posao i nadam se da je svijet naučio iz rata u Iraku da sada pažljivije sluša ono što govorimo i nastavit ćemo to raditi. U pratnji predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju danas je obišao i stari dio grada Mostara, istaknuši kako je Mostar svojim primjerom pokazao da je pomirenje među narodima i pomirenje sa prošlošću moguće, Baradej također naglasio. Bosna i Hercegovina je model kako bi svijet trebao izgledati u budućnosti, da imaju mogućnosti za sve ljude bez obzira na njihovo porijeklo, vjersku, etničku ili jezičku pripadnost, da žive u miru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Optuženi general Hrvatske vojske Rahim Ademi izjavio je danas na zagrebačkom suđenju za zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Medačkom džepu 1993. da je tom akcijom zapovjedao bivši načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske Janko Bobetko, a da je suoptuženi Mirko Norac bio prvi čovjek na terenu. U prvom postupku za ratne zločine koje je hrvatsko pravosuđe preuzelo od Haškog tribunala, Ademi je na Zagrebačkom županijskom sudu rekao da je Bobetko izravno zapovjedio i osnivanje takozvanog sektora 1, posebnog zapovjednog dijela, na kojem su se prema optužnici dogodili najgori zločini. Čelnik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, optužen za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini, zatražio je danas od Haškog tribunala da se izjasni o tvrdnjama iz memoara bivše glavne tužiteljice Karle Del Ponte. Šešelj zahtjeva od tribunala da se izjasni o dijelu knjige u kojoj je Del Ponteova po njemu potvrdila da je 2003. optužnicu protiv njega podigla na zahtjev tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića. Pozivajući se na izvode iz memoara bivše tužiteljice objavljene u Beogradskoj politici, Šešelj tvrdi da je Karla Del Ponte optužnicu protiv njega podigla na zahtjev, kako je rekao, mafijaškog premijera Đinđića. Prvo optuženi Ljuban Devetak negirao je danas u suočavanju s dvojicom optuženih pripadnika nekadašnje srpske paravojne jedinice Dušan Silni da je bio njihov zapovjednik i da su sva privođenja, hapšenja i ubojstva hrvatskih civila u selu Lovas 1991. godine rađena po njegovom naređenju. Devetak je prvo optužen u postupku za ubojstvo 70 hrvatskih civila u tom selu. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Evropska unija i dalje bez suglasnosti o sporazumu o pridruživanju sa Srbijom. NATO ostaje na Kosovu, a vlada u Prištini želi u Evropsku uniju 2015. godine. Boris Tadić demantira da se rukovao i razgovarao s Hašimom Tačijem. Bosna i Hercegovina potražuje 4,5 milijarde eura od Hrvatske i Srbije na ime duga za struju. Rahim Ademi izjavio da je akcijom Medački džep 93. godine zapovjedao Janko Bobetko. Vojislav Šešelj traži izjašnjavanje Haškog tribunala o navodima iz knjige Karle Del Ponte. Hillary Clinton pobjedila na unutarstranačkim izborima u Pensilvaniji. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku programa možete čuti da su promjene u odgoju i obrazovanju nužne za evropsku prilagodbu Bosne i Hercegovine, jer se djeca ne uče kako zajedno živjeti ni u Bosni i Hercegovini.
Dakle, oni još ne znaju ni kako ovdje da žive zajedno, nego idu u različite škole pod istim krovom i tako dalje, a da ih naučimo da žive u Europi zajedno sa drugim narodima.
Uoči sjednice vlade Srbije na kojoj će biti donijeta odluka o energetskom sporazumu sa Rusijom, čuju se komentari o tome da li bi trebalo požuriti ili odložiti ratifikaciju.
Pogotovo što je sa vrha Gazproma pre mjesec dana rečeno da pre 2009. neće biti konkretnih poteza na realizaciji gasovoda.
Zašto su Hrvati u Bosni i Hercegovini nezadovoljni?
Pa se svi legitimni hrvatski zahtjevi odmah guraju kao u dodatne etičke podjele.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina bi trebala koncem sljedećega mjeseca potpisati toliko željeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Mnogi vjeruju da je sam potpis dovoljan, no na putu prema Evropi mnogo je prepreka. Kako ih prevladati i gdje se kriju neočekivane zamke? U temi koju je priredila Marija Arnautović.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju samo je jedna trećina ukupnog puta neke zemlje prema članstvu ka Evropskoj uniji. Ova faza u Bosni i Hercegovini trajala je nešto duže nego u ostalim zemljama. U Direkciji za evropske integracije kažu da je Bosna i Hercegovina sada spremna da na osnovu iskustava iz tog procesa ide mnogo brže u narednim fazama, odnosno putu do kandidatskog statusa te pregovora o punopravnom članstvu. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić navodi da su napravljeni veliki iskoraci, ali da još uvijek nisu ispunjeni svi politički i ekonomski kriteriji utvrđeni u Kopenhagenu. Poseban izazov za Bosnu i Hercegovinu biće ispunjavanje zakonodavnih i administrativnih kriterija.
Radimo na tome puno i ja mislim da je to možda i poseban izazov za Bosnu i Hercegovinu zbog kompleksne strukture koju imamo i potrebe da stvaramo jednu efikasnu i kvalitetnu strukturu posebno na nivou Bosne i Hercegovine, strukturu koja će moći da odgovori zahtjevima procesa integracije.
Bosna i Hercegovina daleko je od evropskih standarda u ekonomskom životu, prije svega zbog slabog regulatornog okvira te nedostatka makroekonomskih, industrijskih i razvojnih politika. S druge strane, kaže direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu Anto Domazet, postoje veoma pozitivni trendovi u razvoju privatnog biznisa i u prilivu stranih direktnih investicija. Evropeizacija u ekonomskom smislu značajnija je nego formalni proces i zakonskog regulisanja, kaže Domazet.
Europeizacija znači prije svega da je evropsko tržište prostor za iznalaženje mogućnosti razvoja lokalnih kompanija. Drugo, da je evropski prostor prostor iz koga možemo očekivati dolazak stranog kapitala, prije svega znači stranih direktnih investicija koje bi u Bosni i Hercegovini krenule u novom pravcu takozvanih greenfield investicija, odnosno otvaranja novih kapaciteta umjesto do sada dominantnog preuzimanja postojećih kapaciteta kroz privatizaciju.
Nisu razriješena ni ključna pitanja unutar obrazovanja, kulture i nauke na putu priključenja Evropskoj uniji, kaže profesor Hidajet Repovac. Dok se ne napravi kulturni i obrazovni obrat u zemlji, nema stvarnog evropskog puta, smatra on.
Jer mi u obrazovnom sistemu, posebno u osnovnom i srednjem, djecu još ne učimo o tome kako da zajedno žive u Bosni i Hercegovini. Dakle, oni još ne znaju ni kako ovdje da žive zajedno, nego idu u različite škole pod istim krovom i tako dalje, a da ih naučimo da žive u Europi zajedno sa drugim narodima. Dakle, to je ključno pitanje. Po mom sudu, bez kulturne integracije nema integracije.
Proces pridruženja sa Evropskom unijom biće mnogo teži nego što se to u Bosni i Hercegovini misli, ističe direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić. Prema njegovom mišljenju, osnovni problem je nedostatak profesionalizma u svim oblastima djelovanja.
Lakše će se provoditi reforme koje su institucionalne vrste, usvajati zakoni, formirati institucije, nego što ćemo mi, dakle stanovnici, građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na naciju, se navići da radimo, svako od nas posebno u okviru evropskih standarda. Što znači da 8 sati dnevno punim kapacitetom, što znači spremnost da se prekorači radno vreme, što znači spremnost za kreativnost, nove ideje i tako dalje. Mislim da će taj proces biti puno teži nego ovaj drugi koji je formalno naravno veoma važan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije na sjednici u četvrtak zauzet će stav o energetskom sporazumu sa Rusijom. Sporazum je potpisan 25. januara, a vlada u ostavci odlučuje hoće li ga uputiti odlazećoj skupštini na ratifikaciju. Demokratska stranka Borisa Tadića i G17 plus Mlađana Dinkića tražit će da se taj posao ostavi narednom sazivu parlamenta, dok Demokratska stranka Srbije, premijera Koštunice i Nova Srbija Velimira Ilića smatraju da bi sporazum trebalo hitno usvojiti. Njima su se pridružili i Šešeljevi radikali koji inzistiraju da se u raspuštenoj skupštini potvrdi nastavak suradnje sa Rusijom. Nesumnjivo i plinovod postaje dio predizborne političke igre u kojoj se gubi iz vida da pitanje energetske ravnoteže u Evropi pa i na Balkanu daleko nadilazi srpske političke smicalice i prepucavanja. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Savezništvo partije premijera Koštunice i haškog optuženika Vojislava Šešelja upravo bi na pitanju gasnog sporazuma sa Rusijom moglo biti potvrđeno. U telefonskom razgovoru zamjenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić obećao je podršku Koštunici u Skupštini Srbije pod uslovom da zamjenik predsjednika raspuštenog parlamenta zakaže sednicu, pošto odlazeći predsjednik i funkcioner Demokratske stranke Oliver Dulić to odbija da učini. Ekonomista i poslanik radikala Jorgovanka Tabaković podlači da je pozicija u kojoj su partije vlasti dovele Srbiju po pitanju sporazuma sa Rusijom apsurdna.
Ne razumem neozbiljnost onih koji su dužni da valorizuju priču o stranim direktnim ulaganjima, o saradnji sa svima. Navodno se svi slažemo da nam to treba, da je važno i pravimo se da će to biti odlaganje mjesec dva. To mi znamo koliko smo mjeseci čekali konstituisanje prošle skupštine, vlade i na kraju koliko je ta vlada trajala.
Naša sagovornica podsjeća na slike od pre svega 3 mjeseca, te ukazuje da ako se...
Boris Tadić hvali time da je on idejni tvorac tog sporazuma, ako je tamo bio da se slika rukuje...
Onda zaista zbunjuje nespremnost partije srpskog predsjednika da podrži sporazum sa Rusijom, pogotovo ukoliko se uzme u obzir i bliskost koju je Beograd razvio sa Moskvom, pre svega po kosovskom pitanju, a što je i produbljeno s postavljanjem energetskih veza. Na dan potpisivanja sporazuma u Moskvi o tome je govorio i predsjednik Vladimir Putin.
Praktično reči o stvaranju strateškog partnerstva u energetskoj sferi između naših zemalja. Ovim Srbija postaje jedna od ključnih tranzitnih čvorišta preko kojeg će Južna Evropa biti snadbevena ruskim energentima.
Zapravo Srbija se ovim sporazumom uključila u regionalno rešavanje energetskih pitanja, na što ukazuje poznavalac te tematike, član Foruma za međunarodne odnose Milan Simović. Murdić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on navodi da Srbija postaje partner koji je na putu Rusije u što kvalitetnijem ispunjavanju potreba bogatijih i moćnijih kupaca.
Moje čvrsto uverenje je da gasovod je namijenjen prevashodno za bogato evropsko tržište i da je želja ruske kompanije Gazprom da taj gas završi tamo gdje su najveći potrošači, najveći kupci i najbolja cena. U tom smislu ne bi trebalo zanemariti da odgovara investitoru, odnosno isporučujecu gasa da odgovara stabilni odnosi u regionu, stabilna situacija i situacija na trasi koja odgovara propisima u skladu sa završnim odredištem, znači sa Evropskom unijom. U tom smislu mislim da nije preambiciozno ako se kaže da Južni tok praktično je još jedan od elemenata koji Srbiju vodi prema Evropskoj uniji.
Pre nego što krene tim putem, Srbija će morati da završi formalnosti u koje spada i skupštinska ratifikacija. Jorgovanka Tabaković ukazuje kako je u ovom trenutku veliko pitanje može li se uopšte zakazati sednica skupštine, što po njoj nije posljedica toga što Srbiju manje od mjesec dana deli od vanrednih parlamentarnih izbora, već unapred smišljena politička igra. Ona pojašnjava.
Da li je baš potpuno slučajno gospodin Dulić,
to jest predsjednik srpskog parlamenta,
ukinuo Radetu Obradoviću to ovlašćenje potpredsjednika da može da saziva skupštinu? Ili se, znajući da postoje sukobi i da će se takve stvari u kampanji koristiti kao oružje za ostanak na vlasti i oružje u borbi protiv političke konkurencije, svesno doneta svojevremena odluka, sećate se, o ukidanju tog ovlašćenja?
Da li je pitanje rusko-srpskog sporazuma zaista postalo deo ovdašnjeg političkog folklora? Da nije tako, ministri Velimir Ilić iz bloka koji se zalaže za hitnu ratifikaciju sporazuma i Mlađan Dinkić, koji je za prepuštanje odluke narednom parlamentarnom sazivu, pokušali su svaki svojim argumentima da javnost uvere u duelu na državnoj televiziji.
Boris Tadić je stajao pored mene i govorio je posle toga. Bio je tu Putin i sadašnji predsjednik Rusije i premijer Srbije i svi smo bili. I Boris je toliko ishvalio taj ugovor. Održao zdravicu, održao govor, održao konferenciju za novinare i došli smo na vladu i Demokratska stranka i G17 nisu htjeli to da glasaju. To je neozbiljno.
Znate kad će taj gasovod biti gotov? 2013. godine. Pa neće, valjda, Veljo, ne, za mjesec dana taj gas isteći. Danas je 2008. godina, pa potpuno jasno mjesec dana gore dole ne znači, a to treba da se uradi u normalnim uslovima kad imamo skupštinu.
Analitičar Milan Simurdić zalaže se za posmatranje pitanja sporazuma u okvirima regionalnog konteksta, ali i dodaje da ga je ne mogu moguće izolovati od političkog uticaja.
Vi znate da je energija danas praktično jednako sa politika i ja verujem da tu zapravo nema nekog velikog razloga za žurbu, pogotovo što je sa vrha Gazproma pre mjesec dana rečeno da pre 2009. neće biti konkretnih poteza na realizaciji gasovoda, a koliko sam dobro upoznat, studija izvodljivosti za izradu gasovoda još nije niti okončana, niti prezentirana.
Uglavnom, van rasprave ostaju ocene oni koji upozoravaju da nije poznato hoće li severni krak gasovoda nazvanog Južni tok prolaziti kroz Srbiju, kao i da li će u suprotnom Srbija zbog toga trpeti gubitke. Na internet sajtu Gazproma trasa Južnog toka za sada je prikazana samo u dva pravca, isključivo sa obala Crnog mora u Bugarsku. Dalji pravac trase tek će biti utvrđivan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Energetska situacija u državama regije. Što je sa energetskim resursima? U kojoj mjeri se zemlje regije oslanjaju na energetske resurse iz uvoza? Koliko je Rusija kao jedan od najvećih svjetskih proizvođača i izvoznika prirodnog plina i drugih energenata prisutna u ekonomijama jugoistoka Europe? Dio je tema večerašnjeg izdanja Dokumenata dana. O tome da li je Europska unija svjesna činjenice da Rusija sve više osvaja balkansko tržište, zahvaljujući i sporazumu o energetskoj suradnji Moskve i Beograda, za naš program komentira Saša Miller-Krener, analitičar u Centru za zaštitu okoliša te osnivač Centra za međunarodnu i evropsku ekološku politiku u Berlinu.
Well, there is, it's called the Energy Community Treaty. The EU has signed with all the Western Balkan countries.
Evropska unija je sa zemljama Zapadnog Balkana potpisala takozvani energetski sporazum, što zapravo znači proširenje tržišta Unije na te zemlje. Osim toga, Unija je proširila svoju energetsku mrežu na jugoistočnu Evropu. Sastavni dio tog projekta je i Nabucco plinovod, čija realizacija je usporena zbog silnih političkih prepucavanja. Negdje u tom kontekstu dotičemo se i Srbije, koja bi se morala zapitati gdje vidi svoju ekonomsku i političku budućnost. Ukoliko pogledate kartu, jasno je, i to će vam potvrditi svaki ozbiljni analitičar, budućnost Srbije jeste u Evropskoj uniji. Postojeći ekonomski prostor Unije, ugovori i sporazumi koji su sklopljeni, prostor koji se lagano proširuje, ne mora biti uvijek protiv nekoga, primjera radi protiv zemalja kakva je Rusija. To ne mora biti ozbiljna igra u kojoj morate birati između politike Evropske unije s jedne strane i Kremlja s druge. Ali trenutno ruska poduzeća igraju igru koja djeluje vrlo ozbiljno. Kada bih ja bio dio vlasti u Srbiji ili Bosni i Hercegovini, ja bih se ozbiljno zapitao je li neophodno prodavati dijelove nacionalnog energetskog sustava ruskim poduzećima ili je pametnije graditi sopstvenu ekonomiju koja će sve više postajati dio one evropske.
Analitičar Saša Miller-Krener.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa još jedna tema iz Bosne i Hercegovine. Parlament Federacije BiH utorak je izglasao zakone kojim se osigurava novac za nezaposlene demobilizirane borce, čemu su se usprotivili zastupnici stranaka koje okupljaju BiH Hrvate. Time je obnovljeno pitanje da li se i koliko poštuju stavovi hrvatskih političara u donošenju važnih odluka, odnosno koliko mogu utjecati na politiku koja se vodi na razini entiteta ili države. Iz Sarajeva tim povodom Dženana Halimović.
Ignorisanje upozorenja Vjekoslava Belande, ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine, da ovom entitetu prijeti bankrot ukoliko se preuzmu dodatne obaveze finansiranja nezaposlenih demobilisanih boraca, pokrenuli su lavinu nezadovoljstva hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini oko statusa i položaja Hrvata. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković i sam je priznao da je iz Bevande i njegovog upozorenja govorila struka.
Ja apsolutno podržavam ministra Bevande, dakle ministra financija, jer on govori riječnikom profesije, riječnikom struke, Samo je pitanje koji dio njegovog izlaganja podcrtate i navedete kao dominantan.
No to i nije imalo odjeka na premijera Brankovića, koji je na upit hoće li federacije bankrotirati odgovorio.
Ko je do sad bankrotirao?
No naknadno je pitanje obećanja demobilisanih boraca koja nemaju pokriće prikazano kao osporavanje boračkih prava od strane hrvatskih ministara pa i samog Bevande. Ulje na vatru dodao je i dio izjave američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Charlesa Englisha upućene Hrvatima da se neće dozvoliti dalja podjela zemlje. Time su se samo produbili stereotipi o Hrvatima kao zagovornicima podjele Bosne i Hercegovine, čija se pozicija u Bosni i Hercegovini pogoršala, smatra dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Martin Raguž.
Pa se svi legitimni hrvatski zahtjevi odmah guraju kao u dodatne etičke podjele. Apsolutno je naša izjava bila nakon odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti i amandmana na Ustav visokog predstavnika, objektivno se hrvatska pozicija pogoršala. I mi tražimo dakle da vidimo, evo sad vidimo oko ovih prihoda u federaciji. Svi ministri iz reda jednog naroda mogu biti protiv toga, ali odluka vlade je donesena. Mi na to ukazujemo, ne radi se u nikakvom teritoriju.
Nezadovoljstvo se u posljednjih nekoliko dana kretalo od izjava da su Hrvati taoci u federaciji, pa do inicijative da se HDZ 1990 i HDZ Bosne i Hercegovine sastanu s predstavnicima bošnjačkih stranaka kako bi našli rješenje krize koja se, kako tvrde, s državnog nivoa prenijela na federalni. Hrvati se ni u državi, a ni u federaciji ništa ne pitaju, no sami su se doveli u takvu ustavnu poziciju, smatra Jerko Ivanković, zastupnik stranke Radom za boljitak u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Predstavnici hrvatskih političkih stranaka i naroda su sami sebe doveli u poziciju da ne mogu utjecati ni na jednu odluku, niti na entitetima, niti na razini države. Tako da im niko za to nije kriv i mislim da sa tog aspekta nemaju oni prava da se puno žale, jer oni su učestvovali zadnjih 18 godina u kreiranju svih događanja na ovim prostorima. I ono što su oni napravili, u biti ne mogu kriviti sada nekoga drugoga.
Ipak evidentno je da su Hrvati u federaciji nezadovoljni pozicijom koju imaju i koja se kroz dugi niz godina urušava sve više. Prijedlozi, odluke i amandmani predloženi od strane Hrvata se gotovo u pravilu i bez valjanog objašnjenja odbijaju, tako da konstitutivnost ostaje samo na papiru, što je prvi od uzroka nezadovoljstva Hrvata u Bosni i Hercegovini, smatra Branko Zrno, zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Majorizacija je prisutna od početka do danas. Sustav preglasavanja dobio je, nažalost, u potpunosti pravo glasa. Znači, radi se jednostavno o majorizaciji cijelog jednog naroda.
I zastupljenost Hrvata u javnim institucijama mimo parlamenta također je pokazatelj koji govori o neravnopravnom statusu, smatra Krešimir Zubak, predsjednik glavnog odbora Udružene Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative.
Ako smo gledali samo razinu Bosne i Hercegovine i to parlament oba doma i tako dalje, onda je to otprilike onako koliko nas ima u strukturi stanovništva ili koliko nam pripada po ustavnim rješenjima ili zakonskim rješenjima. Međutim, kad je riječ o drugim strukturama vlasti, javna poduzeća, agencije i tako dalje, onda je to daleko od onog što je bi trebalo biti osigurano i kako je to predviđeno Ustavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Evropska unija i dalje bez suglasnosti o sporazumu o pridruživanju sa Srbijom. NATO ostaje na Kosovu, a vlada u Prištini želi u Evropsku uniju 2015. godine. Boris Tadić demantira da se rukovao i razgovarao s Hašimom Tačijem. Bosna i Hercegovina potražuje 4,5 milijarde eura od Hrvatske i Srbije na ime duga za struju. Rahim Ademi izjavio da je akcijom Medački džep 93. godine zapovjedao Janko Bobetko. Vojislav Šešelj traži izjašnjavanje Haškog tribunala o navodima iz knjige Karle Del Ponte. Hillary Clinton pobjedila na unutarstranačkim izborima u Pensilvaniji. Najmanje 10 poginulih u bombaškim napadima u Afganistanu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Vlado Azinović, Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li postoji jedinstvena energetska politika u Bosni i Hercegovini. Istodobno u Hrvatskoj upozoravaju da se trebaju smanjiti energetski rizici, a to znači
ne vezati se za jednog partner, nego što je moguće više umrežiti se sa različitim dobavnim pravcima i različitim proizvođačima energije.
Koliki je utjecaj stranog kapitala u Crnoj Gori?
Rusija spada u krug 6 zemalja koji uslovno dominiraju ovdje u Crnoj Gori, a to su Norveška, Austrija, Slovenija, Rusija, Mađarska i Velika Britanija.
Prema projekcijama MMF-a, Srbija će bilježiti pad privrednog rasta. Ekonomisti, međutim, predviđaju još lošiju 2009.
A mislim da će sljedeća godina biti vjerojatno gora nego ova godina u smislu rasta, s obzirom da koja god vlada da dođe, ona će morati da se suoči sa tim makroekonomskim nestabilnostima.
Koliko turisti iz susjednih zemalja troše u Hrvatskoj?
Gosti iz Slovenije, isto kao i gosti iz Bosne i Hercegovine, troše u prosjeku 48 eura.
Crnogorski kompozitor tužio vladajuću crnogorsku stranku jer je na svojim skupovima koristila njegovu muziku bez nadoknade.
Mi živimo od ovog posla i moraju svi da znaju da važi zakon o zaštiti autorskih prava i da niko i nikad ne smije da koristi nešto što je tuđe.
Tvoja suza i tvoj mač, časni krst i majke plač, noćas nek mi budu.
Toliko u uvodu dokumenata Dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zbog nepostojanja jedinstvene energetske politike, Bosna i Hercegovina bi se u budućnosti mogla suočiti sa još više problema u elektroenergetskom sektoru. Tri elektroprivredna poduzeća, tri različite politike koje se vode na razini entiteta, ozbiljno ugrožavaju čitav sistem u zemlji, smatraju stručnjaci. Priredio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u svijetu i jedina u Europi koja nema usvojenu energetsku strategiju, iako se na to obavezala potpisivanjem energetske povelje i ulaskom u energetsku zajednicu jugoistočne Europe. A tek prije nekoliko dana je usvojena studija energetskog sektora Bosne i Hercegovine. Profesor Fakulteta elektrotehnike u Tuzli Mirza Kušljugić kaže da s obzirom na dogovor postignut krajem prošle godine entitetskih premijera i predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, gdje je dogovoreno da će se raditi odvojene strategije, pitanje je da li će uopšte i doći do donošenja energetske strategije zemlje.
To je možda moguće postići u nekim zemljama, ali koliko se meni čini, to nije put da se dobije jedna konsistentna energetska politika i energetska strategija za državu Bosne i Hercegovine. Na nivou entiteta ne postoje usvojene strategije, barem ne aktualizirane, barem ne usklađene sa tržišnim uslovima poslovanja, premda je federalna vlada uputila u parlamentarnu proceduru u formi nacrta i je prihvaćen taj dokument koji se zove Strategija razvoja energetike Federacije Bosne i Hercegovine.
Zbog ovakvog stanja u Bosni i Hercegovini, gdje entiteti vode nezavisno jedan od drugog elektroenergetske politike, a na nivou države i ne postoji Ministarstvo energetike, jer se i ova oblast nalazi u nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, zemlja trpi i ogromne gubitke, posebno u oblasti električne energije. To potvrđuje i posljednja izjava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, koji je najavio stavljanje na dnevni red predsjedništva dugovanja Srbije i Hrvatske za neisporučenu struju Bosni i Hercegovini.
Taj materijal će biti na sljedećoj sjednici predsjedništva, koji je rađen dugo i studiozno i koji pokazuje da nama susjedne zemlje Srbije i Hrvatska duguju 4,5 milijarde eura zbog neisplaćene odnosno neisporučene električne energije. Već godinama to tako ide, praktično decenijama, da Bosna i Hercegovina nije dobila niti jedan fenik što se tiče ovog izvora. Ja znam da je bilo neki pokušaj ranije, sve je to skupa vezano sa određivanjem granica, komisijom za granice i sve skupa se to odlaže upravo zbog toga što treba Bosni i Hercegovini plaćati. S druge strane, Bosna i Hercegovina je dužna, mislim da će Crna Gora ispostaviti račun Bosne i Hercegovine po istom osnovu, na Trebišnjicu.
Istovremeno i vlada Republike Srpske najavljuje spor protiv Hrvatske elektroprivrede za neisporučenu struju iz hidroelektrane Dubrovnik u zadnjih 14 godina. U entitetskoj vladi kažu da su ta dugovanja dostigla oko 75 milijuna evra. S druge strane, Hrvatska traži svoj dio u termoelektrani Gacko. Direktorica elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić.
Elektroprivreda Republike Srpske je i do sada uložila mnogo napora, bilo je mnogo sastanaka, mnogo komisija formirano, razgovaralo se o tome na nivou državnom, odnosno entitetskom sa strane Republike Srpske i državnom što se tiče Hrvatske, ali još uvijek nemamo adekvatno rješenje koje bi zadovoljilo oba dvije strane.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić nedavno je izjavio da se ovo pitanje treba rješavati dogovorom, ali na nivou država. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Hrvatska potpuno ignorantski se odnosi prema našem svakom zahtjevu, a čak što više opstruiše svaku vrstu bilo kakvog našeg prijedloga i rješenja.
Sve ovo pokazuje da u narednom periodu državne institucije moraju biti uspješnije, a za to je potrebna osmišljena strategija i jasan koncept razvoja elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini, smatra profesor Kušljugić.
Ukoliko nemate konsistentno strategiju na nivou države Bosne i Hercegovine, onda je moguće da se prave te parcijalne strategije i ono što između redova se provejava i u stručnoj javnosti je da se probaju napraviti strategije ne samo izgradnje proizvodnih objekata, nego i bosansko-hercegovačke prijenosne mreže koja ne bi bila u interesu svih u Bosni i Hercegovini. Kad kažem u interesu svih, mislim da bosansko-hercegovački elektroenergetski sistem, kada bi se vodio sinhronizovano, predstavlja jako dobar sistem. Kada se podijeli na tri sistema, na tri elektroprivrede, onda su to sve tri slabašne male elektroprivrede.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hrvatski pristup energetici je otvoreno za više različitih energenata, više smjerova dobave i više različitih tehnologija, kažu hrvatski stručnjaci. No uz zacrtanu stopu rasta ekonomije od 5 ili 6% godišnje, čemu se nada sadašnja vlada, za nekoliko godina energija će postati ozbiljan problem. Iz Zagreba, Eni Zević.
Hrvatska će u velikoj mjeri dijeliti energetsku sudbinu Europe, procjenjuje izjavi za naš radio ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, Goran Granić. Međutim, ono što Hrvatska može učiniti je smanjiti rizike.
Politika smanjenja rizika bi značila nikad ne vezati se za jednog partnera, nego što je moguće više povezati se, odnosno umrežiti se sa različitim dobavnim pravcima i različitim proizvođačima energije kako bi se smanjio taj rizik. I Hrvatska bi trebala sudjelovati u svim projektima koji povećavaju broj opcija koje se dovode energiju na područje Hrvatske.
To vrijedi i za električnu energiju i za plin i za naftu. Što vrijedi za dovod energenata, podjednako vrijedi i za različitost raznih energenata prisutnih na hrvatskom tržištu, kao i za zastupljenost različitih tehnologija, kaže dr. Granić.
Definitivno ne bi nikad savjetovao neka savezništva koja bi bila jednostrana i isključivale suradnju sa svima. Dobro je biti u pozitivnim i dobrim odnosima sa svim onima koji utječu na energetski sektor, biti dobro povezan i voditi jednu aktivnu politiku smanjenja rizika političkog, ekonomskog, tehnološkog, energetskog i svakog ostalog.
Ako se Hrvatska želi razvijati zacrtanom stopom rasta od 5 ili 6% godišnje, za nekoliko godina dospjeće ozbiljan manjak svih oblika energije, kaže za naš radio neovisni stručnjak i profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić. Hrvatska je u izradi nove energetske strategije, a jedna od premisa je otvorenost u prihvatu energije iz raznih pravaca.
U razgovorima je nekoliko velikih međunarodnih projekata u kojima Hrvatska bi željela, trebala ili mogla sudjelovati, a većina od njih zapravo ne zavise u primarnom smislu od volje Hrvatske.
Jedan takav pravac je PEOP, projekt pan-europskog naftovoda kojim bi se kaspijska i ruska nafta dovele na jug Europe. Međutim, iako je Hrvatska potpisala pismo namjere, uspjeh PEOP-a ovisi u prvom redu o dogovoru ruskih izvoznika i američkih kompanija koje crpe naftu u kaspijskoj regiji. Drugi je ruski projekt Južni potok, kojim se planira dostaviti ruski plin Južnoj Europi.
Izgleda da je Hrvatsku pretekla Mađarska, jer izgleda da će se onaj glavni pravac toga plinovoda graditi preko Rumunjske, Mađarske, a da će se Hrvatska moći u njega uključiti tek preko Mađarske, a ne izravno.
Treća varijanta je izgradnja LNG terminala za ukapljeni prirodni plin na hrvatskoj obali Jadrana, ali tu su većinski ulagači glavne evropske energetske kompanije, francuski Total, austrijski OMV i drugi, dok su hrvatske kompanije tek manjinski ulagači. Postoji još jedna inicijativa izgradnje LNG terminala, dakle ukupno su 4 međunarodna projekta u kojima hrvatske tvrtke na razne načine mogu sudjelovati, kaže profesor Dekanić.
Ono što država treba učiniti je da je deklarirala da želi sudjelovati u svim tim projektima i da će kroz izmjenu i donošenje nove energetske strategije na neki način projicirati skup mjera koje bi potaknule i stimuliranje sudjelovanje u tim međunarodnim projektima.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu. Crna Gora, iako na glasu da je prava meka za ruski kapital, u oblasti stranih investicija ne počiva na dominantno ruskim ulaganjima. Istina je, međutim, da su Rusi većinski vlasnici podgoričkog kombinata Aluminija, koji ima važnu ulogu u crnogorskoj ekonomiji. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Procjene o enormno velikom prisustvu ruskog kapitala u Crnoj Gori uopšte ne odgovaraju istini, rekao je Petar Ivanović, direktor Crnogorske agencije za promociju investicija, koji napominje da je važno praviti razliku između firmi koje se bave biznisom i pojedinačnih kupaca nekretnina, kojima se, kako kaže, ne može zabraniti da, ukoliko žele za svoj novac, kupe ono što je predmet prodaje. Istina je da u Crnoj Gori ima priličan broj kupaca nekretnina koji dolaze pored ostalih zemalja i iz Rusije, ali to nije su investicije, kaže Ivanović.
Ako taj dio isključimo, onda treba priliv stranog novca u Crnu Goru smanjiti za gotovo 30%, i tako dolazimo do ove cifre od 685 miliona eura investicija koliko je Crna Gora zabilježila u prethodnoj godini. Od tog iznosa na ruske investicije odnosi se negdje oko 17% za 2007. godinu, i ako pogledamo sada zemlje iz kojih dolaze investitori, Rusija spada u krug 6 zemalja koji uslovno dominiraju ovdje u Crnoj Gori, a to su Norveška, Austrija, Slovenija, Rusija, Mađarska i Velika Britanija.
U nedostatku konkretnih primjedbi na razvoj domaće ekonomije, u jednom periodu je prisustvo ruskog kapitala u Crnoj Gori bilo u funkciji političke borbe protiv aktuelne crnogorske vlasti, kaže Predrag Bošković, član Savjeta za privatizaciju, koji naglašava da je Crna Gora otvorena investiciona destinacija za kapital sa svih strana svijeta u skladu sa interesima domaće ekonomije i njenog razvoja.
Ruske investicije u Crnoj Gori nisu u nesrazmjeri sa onim što je prije svega rusko prisustvo ne samo u regionu, već i u drugim zemljama Europe i svijeta, obzirom da trenutno najviše novca, naravno zbog rasta cijena nafte i naftnih derivata, se nalazi upravo u Rusiji, i oni taj svoj kapital nemogućnosti plasiraju na domaćem tržištu, plasiraju u inostranstvu. Tako je Crna Gora kao jedna atraktivna investiciona destinacija bilo zaista i pogodno tlo i za ruske investicije, ali smo svjedoci i značajnih investicija i drugih zemalja iz Europe i iz okruženja koje su prisutne u Crnoj Gori, i ne smatra zaista da u Crnoj Gori prijeti opasnost od bilo kakvog ruskog utjecaja kroz pretjerano rusko investiranje u Crnoj Gori. Već naprotiv, smatram da bi Crna Gora trebala da čini što više, privlači i dalje i ruske, a i druge investicije u Crnoj Gori.
Najznačajnija ruska investicija u Crnoj Gori je svakako podgorički kombinat Aluminijuma, a pored toga u prošlosti je bilo dva pokušaja različitih ruskih kompanija da kupe Nikšićku željezaru, koji su se neslavno završili nestajanjem tih investitora preko noći. Pored željezare, kojom danas gazduje britansko-australijska kompanija i Kappa, Rusi su investirali i u nekoliko hotela na crnogorskom primorju. Odgovarajući na pitanje u vezi učešća ruskog kapitala u crnogorskoj ekonomiji u odnosu na ostale države u okruženju, direktor Agencije za promociju investicija Petar Ivanović kaže da mnogo više ruskog novca ima u Srbiji i Hrvatskoj, ali da je problem u tome što je u Maloj Crnoj Gori on mnogo uočljiviji nego u Srbiji sa oko 8 ili Hrvatskoj sa 5 miliona stanovnika.
Ono što je tačno da je u Crnoj Gori najveći svjetski proizvođač aluminijuma, to je Rusal koji se spojio sa Glencorom i sa Sualom i najveća privatizacija do sada. Pa po osnovu uticaja koji ima proizvodnja aluminijuma na strukturu izvoza, samim tim je i veliko prisustvo ruskog investitora u strukturi izvoza Crne Gore. Ali ako bismo gledali apsolutne podatke, onda mnogo više ima ruskog novca u investicijama i u Srbiji i u Hrvatskoj, a naravno možete vidjeti poslije u Srbiji nego što je to slučaj sa Crnogorom. Ruski kapital je prisutan i u mnogo razvijenim zemljama svijeta, Velike Britanije, Amerike, Italije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti koliko troše u Hrvatskoj turisti iz Slovenije i Bosne i Hercegovine, te kako zaštititi autorska prava u Crnoj Gori. No najprije tema iz Srbije. Ekonomija Srbije našla se na posljednjem mjestu u regiji. Privredno će ove godine rasti po stopi od samo 4%, u okruženju u kojem su je susjedi pretekli, od Hrvatske sa stopom 4,3, Makedonije 4,5, Bosne i Hercegovine 5,5% i Crne Gore koja će zabilježiti stopu privrednog rasta od više od 7%. To je projekcija Međunarodnog monetarnog fonda i ako se ostvari, zaista će pokazati da je po srpsku tranziciju ovo bila godina koju su pojeli politički skakavci. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ako bi se predviđanje Međunarodnog monetarnog fonda o privrednom rastu Srbije ove godine od samo 4% ostvarila, bio bi to najniži rast zemlje od 2000-te. Najveći, 8,4%, ostvaren je 2004. godine. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, kaže da je Međunarodni monetarni fond ovu procenu pravio početkom godine, očekujući da će u toku godine doći do smanjenja javne potrošnje da bi se obuzdao rast uvoza i inflacije, što se ne može bez posljedica po privredni rast. On smatra da će ove godine doći do pogoršanja makroekonomske stabilnosti, ali ne i do toliko dramatičnog usporavanja rasta koje predviđa MMF. Očekuje da će ovogodišnja stopa rasta biti 5%, a da će do njenog pada doći iduće godine.
A mislim da će sljedeća godina biti vjerojatno gora nego ova godina u smislu rasta, s obzirom da koja god vlada da dođe, ona će morati tamo negdje na jesen, kada se bude pravio budžet za 2009. da se suoči sa tim makroekonomskim nestabilnostima, morat će da izvrši određene korekcije koje mogu biti i dosta ozbiljne ukoliko pobede radikali i oformi se vlada radikala sa Koštunicom, u kom slučaju će se morati tražiti i određeno smanjenje priliva novca iz inostranstva, odnosno tražiti alternativni izvori za podržavanje potrošnje i investicija kod kuće i to će onda biti vjerovatno teža godina nego ova.
Prognoza Međunarodnog monetarnog fonda sačinjena je za celu istočnu Evropu. Zasnovana je na pretpostavci buduće krize na zapadu, koja bi dovela do generalnog usporavanja prethodnih godina veoma robusnog rasta u istočnoj Evropi. Verovatno je da će kriza imati refleks na mlade evropske ekonomije, ali on se neće ispoljiti linearno, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za tržišna istraživanja, i naglašava da je problem Srbije u tome što 11. maja ponovo bira da li će napred ili nazad.
I od toga jako zavisi šta će da bude stopa rasta. Dakle, ja bih mogao da pretpostavim, budući da stopa rasta u Srbiji već nekoliko kvartala pada, sa skoro 9 je došlo negde na 6, da bi vjerovatno taj trend se nastavio i da pobede građanske snage, ali ako pobede izolacionističke i nacionalističke, onda će vjerovatno taj pad da se ubrza.
Šta Srbija može očekivati ako na vlasti dobije radikale? Vladimir Gligorov.
Ako dođu radikali, ta bi stopa rasta mogla da ode dosta nisko, recimo šta ja znam, 2-3%. A ako bi došla neka reformska vlada koja bi izvršila neke ozbiljnije reforme, to bi onda moglo privremeno da spusti stopu rasta na 3-4% tu nekde.
Miroslav Prokopijević kaže da predviđanje privrednog rasta za 2009. godinu niko ozbiljan ne može izneti, a evo kakav scenarij očekuje ove godine.
Ko pobede radikali negde, zavisi opet kakve će politike voditi. U nekom lošijem scenariju možda i ne bi bilo nikakvog rasta, a u nekom malo boljem verovatno negde oko 3-3,5. A ako pobede ove građanske snage, onda verovatno negde oko 5, pretpostavljam.
U oluji poludele srpske politike, jedan čovek, guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, čini sve što može da se brod srpske ekonomije potpuno ne razlupa, ali je u nedavnom intervju u nemačkoj agenciji DPA priznao da su mu mogućnosti ograničene. Srpska ekonomija je, rekao je, zatočenik politike, a zbog čestih izbora tranzicija u Srbiji još nije završena. Srbi, dodao je, ne treba da očekuju da mogu da glasaju za problematičnu politiku, a onda da traže od sveta da plati njihove račune i podupre privredni rast. Ankete pokazuju da bi izolacionisti, neprijateljski raspoloženi prema Zapadu, mogli osvojiti dovoljno glasova da formiraju sledeću vladu. Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je Institut za turizam proveo istraživanje o stavovima i potrošnji tamošnjih turista. Analizirani su turisti iz 13 zemalja. Među njima, zbog nedovoljnog broja dolazaka, nisu turisti iz Srbije, Crne Gore, iz Makedonije i sa Kosova, ali jesu turisti iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Iz Splita priredio Goran Vežić.
U prosjeku strani turisti ljeti u Hrvatskoj dnevno potroše 55,5 eura. Najrastrošniji su Englezi koji dnevno potroše, uključivši smještaj i prehranu, 108 eura. Za njima slijede Rusi sa 102 eura, Francuzi sa 85, Italijani 61 eur, te Nizozemci sa 58 eura. Tek neznatno iznad prosjeka su Austrijanci sa 56 eura, a Nijemci su ispod prosjeka sa svega 51 eurom dnevne potrošnje. Oni troše tek 3 eura više od Slovenaca i Bosanaca, koji imaju dnevnu potrošnju od 48 eura, čak dva više od domaćih turista Hrvata. O tome govori jedna od istraživačica Zrinka Marušić.
Gosti iz Slovenije, isto kao i gosti iz Bosne i Hercegovine, troše u prosjeku 48 eura. To ne znači zapravo da oni manje troše od drugih, nego je to je odraz njihove strukture smještaja. Gosti iz Bosne i Hercegovine većinom su u privatnom smještaju, gosti iz Slovenije kombiniraju kamp i privatni smještaj, a naravno znamo da je cijena smještaja u kampu i privatnom smještaju niža od one u hotelima.
Slično Bosancima i Slovencima troše i ostali turisti iz tranzicijskih zemalja.
Evo, Mađari recimo troše 49 eura u prosjeku dnevno, 40, slično troše i gosti iz Češke, Slovaci troše isto 48 eura, Poljaci 46 eura u prosjeku dnevno.
Bitna razlika između gostiju iz Slovenije i BiH je što prvi naprave 5 milijuna noćenja u Hrvatskoj, a drugi tek milijun. To znači da 5 dana na hrvatskom Jadranu provede svaki drugi Slovenac i svaki 20. Bosanac. Zanimljivo je da mnogi turisti iz BiH krenu na Jadran, a da i ne znaju gdje će.
Ono što ističe posebno gosti iz Bosne i Hercegovine je da relativno kasno odlučuju o destinaciji provođenja odmora. Dok većina naših gostiju tu odluku donosi 2-4 mjeseca prije putovanja, čak svaki 10. gost iz Bosne i Hercegovine odlučuje o destinaciji gdje će ostvariti noćenja za vrijeme puta. Što je vjerojatno na neki način i uzrokovano upravo toj blizini i dobrom poznavanju zapravo područja, pa nema možda ni potrebe odlučivati puno unaprijed.
Bosanci su gotovo u 80% slučajeva u privatnom smještaju i vjerni su gosti.
Ono što ih izdvaja od ostalih je da su vrlo lojalni ne samo Hrvatskoj, naravno najviše puta su bili u Hrvatskoj, nego su jako lojalni i turističkoj destinaciji. Pa recimo negdje oko 2/3 gostiju iz Bosne i Hercegovine se baš vraća uvijek u istu destinaciju.
Zrinka Marušić ističe i da su gosti iz BiH nezadovoljniji od prosjeka.
I to su posebno nezadovoljni ponudom sporta, kulture, zabave i kupnje u našim destinacijama. Možda upravo zbog toga što se stalno vraćaju iste destinacije, možda očekuju da će na neki način i ta ponuda destinacija se vremenom mijenjati, a možda očekivanja, znači, im se ne ispune.
To je što se tiče zadovoljstva gostiju. A koliko su zadovoljni domaćini s gostima, pitali smo Antu i Mirjanu Miošić, vlasnike krčme Mala Mare u Bristu u Makarskom primorju.
Nema dobra gosta ili loša gosta. Ne postoji to, ne postoji. Ima pristojan gost i nepristojan gost.
Ipak, zatražili smo ucijenu gostiju iz BiH.
Kad ima novaca, nema problema, on će uzeti puno. I zadovoljan sam jer govorno područje naše, zna šta traži i tako.
Mirjana Miošić.
Svaki gost koji uđe i popije kavu i plati je dobar gost. I trebamo u sebi neke predrasude raskrižiti s njima. Znaju vam se ljudi doći na teracu, pa su Česi, pa su ovaki, pa su onaki. Ne poznate ih onda i nakon 7 ili 10 dana što su tu, pokažu se odličnim gostima. Potrošačima, kulturnim, finim i tako. Znači, neke predrasude u sebi treba razbiti. I mi kao turistički radnici ne bi trebali govoriti o gostu kao dobrom ili lošem. Svaki je gost dobar.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o zaštiti autorskih prava. Jedan primjer stiže iz Crne Gore. Kompozitor Ljubiša Bulatović pokušat će na sudu zaštititi autorska prava zbog toga što je crnogorska vladajuća stranka Demokratska partija socijalista na svojim promocijama nekoliko godina unatrag koristila njegovu pjesmu. Više u prilogu Seada Sadikovića.
Rodoljubiva rock balada posvećena crnogorskoj dijaspori naći će se na sudu. Slobodni umjetnik, kompozitor Ljubiša Bulatović predao je prijavu protiv Demokratske partije socijalista koja je na svojim promocijama bez njegove dozvole emitovala njegovu kompoziciju.
I bit ćeš uvijek u srcu mom, želja, nada i topli dom.
Nekadašnji frontman popularne biloplivske grupe Crna dama, Ljubiša Bulatović, član je udruženja kompozitora Crne Gore i vjeruje da će i zarad sebe i zarad njih dobiti ovaj proces, prvi ove vrste u kome se kao tužena pojavljuje upravo vladajuća partija.
Ja imam apsolutno podršku, ja sam razgovarao sa mojim kolegama, imam apsolutno podršku u ovom slučaju, jer čitava Crna Gora je slušala ovu pjesmu od 99. na svim konvencijama i promocijama državnog vrha Crne Gore. Ja ne pravim problem u smislu da meni nešto treba, neka ekskluziva. Jednostavno, mi živimo od ovog posla i moraju svi da znaju da važi zakon o zaštiti autorskih prava i da niko i nikad ne smije da koristi nešto što je tuđe.
Tvoja suza i tvoj mač, časni krst i majke plač, noćas nek mi budu utjeha.
Ja sam prvo uputio zahtjev Demokratskoj partiji socijalista, dobio sam odmah odgovor, konkretno zvao me direktor Predrag Sekulić i rekao mi je da je on apsolutno za to da se zaštite moje autorska prava, ali je to radila agencija MAPA i da su kao oni odgovorni. A kad sam ja nazvao agenciju MAPA, gospodina direktora Sašu Vuksanovića, on je rekao da nije upoznat sa tim slučajem, tako da sam ja odlučio da uputim krivičnu prijavu i protiv agencije MAPA i protiv Demokratske partije socijalista u nadi da izborim svoja građanska i ljudska i autorska prava.
Zemlja mila.
Jednostavno osjećam se prevarenim.
Zemlja mila.
Jer to je moje, nije ničije bez moje i niko nema pravo u moje ime da pusta moju pjesmu. Tražim obeštećenje.
Zemlja mila.
U Crnoj Gori vlada jedno mišljenje da je bolje biti bliže vlasti, lakše se pjeva.
Pa dobro, neko to tako smatra, neko ne, ali ja se apsolutno u ovom slučaju konkretno ne bavim se politikom, nego se bavim svojim pravima.
Crna Goro, zemljo ponosna, crna tamo, od svih najljepša, zemljo mi.
Pa dobro, brokeri su uvijek bili buntovnici.
Zemlja mila.
A ako vi iskoristite moje emocije na promocijama, uživate uz moju muziku, ja sam srećan zbog toga, kao svaki autor, kao svaki kompozitor, kao svaki izvođač, ali jednostavno smatram da sam prevaren u ovom slučaju i zato tražim. Opet ponavljam, ni manje, ni više, samo svoja prava.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.